Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Dobro jutro, še v zadnji v nizu štirih epizod o ALS, ki jih je navdihnila zgodba Davida Rjanja. Tudi danes nas bo spomnil, da moramo odpreti oči in živeti življenje.
Abre bien los ojos. Justo ahora los oídos. Pues esta es la historia viva del día a día de un tullido.
Tokratna epizoda nosi naslov Prihodnost. Mojim sogovornikom, ki so tako ali drugače povezani z ALS, sem namreč zastavila vprašanje o izzivih, o ključnih vprašanjih, na katera si želijo odgovoriti.
My main focus is on understanding why does ALS happen and how can we translate that into better therapy and better treatment.
Zakaj se zgodi ALS? To je še vedno temeljno vprašanje, pravi profesor dr. Amar Al-Chalabi, profesor nevrologije in direktor Centra za bolezen motoričnega nevrona v bolnišnici King's College v Londonu.
V 90-ih letih prejšnjega stoletja so našli gen povezan z ALS. Danes jih poznamo že več kot 25. Zaradi tehnologije pa tudi večjega mednarodnega sodelovanja. S pomočjo interneta se lahko spoznanja raziskav delijo, obstajajo tudi vedno boljše statistične metode. Prav tako obstaja prednost kliničnih študij, saj je znanje o tem, kako narediti uspešno klinično študijo, pomembno, sploh pri boleznih kot je ALS. Tu je vedeti, kaj merimo in kako merimo, zelo zahtevno.
Even knowing what to measure and how to measure it is surprisingly difficult.
In ko smo že pri odkrivanju genov in razumevanju delovanja na molekularni celični ravni, seveda zavijemo k profesorju doktorju Borisu Roglju na Inštitut Jožef Štefan.
Mislim, da imamo nekaj pač pomembnih vprašanj. Eno je čimprejšnja diagnostika. Ne? Druga stvar je to, kako bi rekel, ob diagnozi zaustavljanje, ne? Ker tukaj zdaj pač prihaja do enega propadanja živčevja. Ne? In zdaj, kakšni so ti molekularni procesi in kako to čim bolj upočasniti, po možnosti ustaviti. Ne?
Carrying a gene isn't enough to develop ALS. And even if you don't carry a gene,
to, da nosiš gen, ni dovolj, da razvijaš ALS. Tudi če ne nosiš gena, pa lahko tvoja genetska podoba vpliva na tvojo možnost, da zboliš. Obstajajo pa še drugi faktorji, ki jih ne poznamo. Lahko, da so povezani z načinom življenja, jih je pa zelo težko najti. Nanje se osredotočajo trenutne raziskave.
Pa če se za trenutek še ostavimo pri zgodnem odkrivanju.
It's very difficult.
Zelo težko je vedeti, kako izgleda ALS, preden oseba zboli. Edini način bi bil, da vsako leto pregledamo ljudi, ki prihajajo iz družine, kjer je ALS pogost. Te študije so zaradi očitnih razlogov težavne za izpeljavo, lahko pa pogledamo druge stvari, ki so bolj v javni domeni.
For obvious reasons very difficult to do and they're very early on.
Tretja stvar je mogoče dejansko eno zdravljenje, kar so mogoče te matične celice, ki za enkrat še zmeraj niso prišle do tega, da rečemo, zdaj pa je to, ne, so pa zelo obetavna možnost.
Stem cells, it's difficult to...
Težko je verjeti, da bi pri odraslem ponovno zrasel živčni sistem, so pa druge vloge. Lahko recimo služijo kot podpora motoričnim nevronom.
There are things that could be done.
Pol pa še ena stvar, ki v bistvu ni nekako moja stroka, ampak to so tehnologija. To pomeni, če se umi možgani ohranijo, a nam lahko neki drugi mehanizmi, eksoskelet ali pa kaj takega, ki se tudi razvija pri, tudi za ALS-ove bolnike, ne? Pač, da bi jim omogočali hojo s tem, da pač nimajo več funkcionalnega motoričnega živčevja.
Možgani na dlani.
Sale muy de mañana, le abraza el sol. Ayer no fue un buen día, pero pasó. Ahora de prepararse para viajar. Mañana tiene una cita con el mar.
David Rijanja v svojem projektu Sedem jezer, sedem življenj potuje po Evropi z namenom osveščanja o amiotrofični lateralni sklerozi in z namenom, da uresniči svoje sanje in da iz svojega življenja iztisne največ, kar lahko. Prav ta občutek minljivosti pa je seveda nekaj, s čimer se socialna delavka magistrica Stanka Ristič-Kovačič, koordinatorka skupine za ALS na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, srečuje že četrt stoletja.
Pravzaprav sem ena prvih, ki se je začela spopadati s to skrbjo. Skupaj z dr. Sedarjem sva takrat v letih že 98-99 razmišljala, da je treba na tej bolezni začeti graditi, da je treba začeti upoštevati posameznike, ki zbolijo za to boleznjo, ker do takrat pravzaprav ni bilo posebne skrbi za nje. Po naši statistiki, kar smo jo naredili, pravzaprav smo se srečali že z več kot 500 primeri bolnikov, ki so bili zaupani v naši oskrbi. To pomeni, da 500 njih, njihovih družin, je pravzaprav že tudi kar neka velika številka, glede na to, da je Slovenija zelo majhna. In v bistvu vsakdo prinese kanček v mozaik tistega, kar pravzaprav vemo.
Predstojnik Inštituta za klinično nevrofiziologijo, docent dr. Blaž Koritnik, pa je tisti, ki je Davida povezal z možgani na dlani. Tudi on je, tako kot vsi mi, v njem takoj prepoznal velik navdih.
Za mene je velika inspiracija ta njegova zgodba, nas bi mogla vse učiti o tem, kako lepo je življenje, kako pomembno je, da najdemo v življenju stvari, ki nas veselijo in zanimajo in da se to da narediti, ne glede na to, kakšne omejitve ima človek.
V zadnji od štirih epizod oddaje Možgani na dlani smo si nekako zastavili podnaslov Izzivi in prihodnost. In glede na svoje bogate izkušnje v teh 25 letih, gotovo razmišljate tudi o tem, kje pa so še izzivi in kaj bo prinesla prihodnost in kje smo lahko še boljši, učinkovitejši.
Hvala za to vprašanje. Na tega tudi sama, kar pogosto pozabim. Mi moramo narediti zelo veliko na sebi, kar pomeni strokovni sodelavci. In sicer ljudje poznamo razne rituale. Nekateri prisegajo na njih in se jih držijo, spet drugi ne. In jaz bi tukaj upozorila pravzaprav na to, kar se vsak dan tudi sama, vsak dan bolj zavedam, kaj je potrebno. Da človeku, ki pride k nam recimo na obravnavo, damo vedeti, da je edinstven, da v bistvu mu damo možnost, da se usede, da ga poslušamo, da ga slišimo, kar je drugo od poslušamo in pravzaprav, da odgovorimo. In tega, da damo človeku prostor in čas. In mislim, da se prav tega usedi se, poslušam, slišim, odgovorim, premalo zavedamo.
Ja, ALS je ena najtežjih ugank in zapletenih bolezni, kar jih je v medicini, ne samo z tega stališča, kako težka je bolezen za človeka, ampak tudi kako težko je razvozlati te znanstveno ozadje, biološke mehanizme bolezni. Lahko rečem, da se na obzorju svita, da so zadnja leta prinesla velike korake v razumevanju mehanizmov bolezni in da to, kar je že sedanjost, je terapija pri podobni bolezni, pri bolezni spinalne mišične atrofije, o kateri smo vsi veliko slišali v zadnjih tednih. Tudi bolezen ALS ima kot enega najpomembnejših mehanizmov genetiko in vesel sem, da so ravno pred tednom dni, da sem dobil telefonski klic iz Slovaške, kjer na evropskem nivoju iščejo paciente za ALS zaenkrat za določeno vrsto mutacije in z določenim potekom, verjetno takih v Sloveniji ni, ampak vseeno iščejo jih zato, ker jih vključujejo v študijo, v kateri bodo preizkusili novo zdravilo, za katerega upam, da bo imelo velik učinek za to bolezen. Tako da verjamem, da bo prihodnost takšna, da bomo takšno bolezen znali pravočasno odkriti, ustaviti. Se veselim tega dne.
Las horas pararán de pasar, las injusticias de tu humilde ciudad que va.
Davidu Rijanju, njegovemu timu in vsem strokovnjakom, ki so v zadnjih štirih tednih z veliko mero predanosti in dobre volje sodelovali pri oblikovanju epizod, iz srca najlepša hvala. Zadnja beseda pa seveda pripada tistemu, ki nas je vsakemu teh popotovanj spomnil, kako samoumevne so nam nekatere stvari in kako lepo je živeti.
Well, the message is that we need to think that all of us, not only people like me, will have extraordinary abilities.
Sporočilo je to, da imamo vsi izjemne zmožnosti in moramo uživati svoje življenje. Zavedati se moramo, da smo nekaj posebnega in delati stvari, ki jih radi počnemo.
David, srečno.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.